Хәйерле кич, кадерле дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшханәгә чакырабыз. Тапшыруны мин, Ания Гыйбадуллин алып барам. Килешәсездер табигатьнең иң матур, тәмле исле чагы. Апрель азагы, май башы, сагызлы бүре, шымырт, сирен чәчәкләре исе, яшеллекнең иң сусыл төсләре белән тула. Дөрес, бу көннәрдә бераз суытты, хәтта туңдырды да дисәк була. Ләкин яз барыбер үз дилбегәсен кире кышка бирми инде, җәйгә таба әлдерә. Без дә аның белән бергә, кояшлы көннәргә, иң матур хыялларыбызга таба йөгерәбез.
Яшәргә, дуслар ша берләшик, туган илләшик әнегә. Ихласы таны тырышы кайш, алыды нығы эшләре. Бары яқытан сәләтле, біз ауыр яшләре. Ихласы таны тырышы кайш, алыды нығы эшләре. Бары яқытан сәләтле, біз ауыр яшләре. Шыққан, шул жерден алған күш, жерлерді шыныққан. Ихласы таны тұршы қаш, алыды нығыры ішләрі. Бары яқытан сәләділі, біз ауыл яшыләрі. Ихласы таны тұршы қаш, алыды нығыры ішләрі. Бары яқытан сәләділі, біз ауыл яшыләрі.
Нигенә дисәң дә, авыл баласының тормышы табигать хезмәт белән күбрәк бәйләнгән. Тырышлык, үҗәтлек, уңганлык буенча да үрнәк алар безгә. Бүгенге тапшыруыбызда сезне Азнакай районының Урманай авылы егетләре белән таныштырасыбыз килә. Аларның киләчәктә 70 түгел, 700 һөнәр үзләштерерлек теләкләре һәм кешеләре дә бар. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, безнең бүген студиягә Азнакай районының Урманай авылыннан шундый шәп егетләр килде. Әйдәгез танышып китик әле.
Мин Хисматов Самат Илдар улы булам. Мин 10-нчы сыйныфта укыйм. Спорт белән шөгыльләнергә яратам.
Самат, синең яхшы укыганыңны без беләбез инде. Тагын укудан тыш нәрсә белән шөгыльләнәсең?
Укудан тыш мин спорт белән шөгыльләнергә яратам.
Нинди спорт белән кызыксынасың син?
Кул көрәше күбрәк карыйм.
Айсам, сез сабантуйларны калдырмыйсың инде, әйеме?
Я, калдырмый.
Районга да барасыңдыр әле.
Әй, анда да бурыннар алган бар.
Бу егет кеше өчен спорт бит инде ул аеруча бик мөһим. Әйеме, син кешле, характерың да башкалардан аерылып тора дигән сүз. Кайчан син шушылай спорт белән шөгыльләнә башладың?
Мин спорт белән башлангыч сыныфтан ук шөгыльләнә башлаган идем. Анда шул отжимания гына булса, хәзер турникларга йөрим.
Мәктәптә шөгыльләнәсең?
Мәктәптә дә шөгыльләнәм.
Әле мәктәптә мин яклыйсыңдыр да.
Шулай, шулай кул көрәшендә катнашам. Зональный этапта беренче урын алдым.
Кулда кеш, йөрәгендә шундый дәрт бар инде синең. Нинди үрләргә омтыласың син? Кем булырга хыялланасың? Нәрсә белән шөгыльләнергә тиесең киләчәктә?
Мин киләчәктә врач булырга телим, кешеләргә ярдәм итәргә.
Ничек шундый фидакар һөнәрне сайларга уйладың син? Бәлкем синең әти-әниләрең шундый?
Минем әни фельдшер булып эшли авылыбызда, шул аңа карап үрнәк алып шушы профессияны сайларга булдым.
Уку да, менә спортта бар икән инде синең. Авыл җирендә бит инде ул хезмәт белән тәрбияләнә балалар. Синең тормышыңда нинди роль уйный авыл, хезмәт? Син әти-әниләреңә ярдәм итәсеңме?
Әйе, ярдәм итәм. Мине бәләкәй чактан ук мал карарга өйрәттеләр. Мин шулай итеп мал карап, аларга ярдәм күрсәтү, шуларны белеп үстем. Һәм хәзер дә әтиләргә булышам.
Самат, сездән күпме хайван?
4 сыер, 2 бузау, һәм яңа туган 1 бузау бар.
Әмне миңа кызык булып китте, сезнең авылыгызда көтүләр чыгамы?
Көтүләр чыга.
Кай бер җирләрдә битте бит инде ул көтүләр чыккан хайваннар аз, ә сезнең авылда шулай хайваннар асырылар әйеме?
Безнең элек 2 көтү иде, хәзер хайваннар әсәеп бергә калдырдылар.
Мол карау бит инде ул шундый бер уйласаң гади шикелле, икенче яктан ул шактый күнекмәләр таләп итә торган эш, әле бит ул хайванга шулай кайгыртучан карашта кирәк әйеме?
Мен үзем җиңелде булыйдым, эшли башлагачтан анда фикер бетте. Аны күбрәк тә, әзрәк тә бергә ярамый, аның үзенең бер нормасы гына булырга тиеш икән. Мин шуны белдем.
Син әдәбиятта укыйсыңдыр әле алайсам, әйме? Моллар карау буенча. Аларга күпме ничек тиеш, елның кайсы фасылында ничек ашатырга кирәк? Барысын да беләсең, әйме? Инде мал карыйм дигәчтен бәлкем син сыерда сава беләсеңдер?
Аппарат белән генә сава беләм.
Сез аппарат белән савасыз, әйме? Менә бит. Самат гаиледә сез ничә кеше? 4 эре мөгезле хайванда булгач, инде сезнең гаиләгездә шундый зурдыр инде?
Безнең гаиләдә 5 кеше. Мин, апаем, әти, әни һәм әби.
Әбигездә сезнең белән тора име?
Әйе, биде. Безнең белән тора. Ул мине китап яратырга, китап укырга өйрәтте. Ул авылыбызның китапханәчесе булып 40 елдан артык эшләде. Аңа Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре исеме бирелде. Һәм мин шуның белән бик нык горурланам.
Әниеңне белдең инде фельдшер икән, әтиеңнең һөнәре нинди?
Әти тракторчы булып эшли. Яш чагыннан укыган, һәм аның белән дә трактор сүтеп җыйган булды.
Менә бит шулай чын авыл хезмәт кешеләре гаиләсендә үскәнсең икән син. Киләчәктә дә шәһәргә китеп табиб булып авылны онытырсың дип уйламыйм, чөнки синең инде ул каныңа сеңгәндер бала чактан ук, әйеме? Авыл табигатен, авыл хезмәтен сөйеп, шундый егетләребез булганда, безнең әле авыллар үлми, хезмәт ияләре тәрбияләнеп үсә дип уйлыйбыз. Рәхмәт сиңа бик зур.
Сезгә рәхмәт.
Мин Ахманчин Риназ Рәмис улы, авылда яшим, авылда укыйм, 10-нчы сыйныфта укыйм.
Риназ, атаклы Ахмадишиннар нәселеннән икәнсин. Үзегезнең нәсел турында берничә сүз әйтсәң иде.
Минем нәселем бик бай һәм озын-озын. Берничә ел элек без гаиләм белән шәҗәрә төгән, бөтен туганнарыбызны җыеп, бер картина шикелле шәҗәрә төзеп куйдык.
Шундый күп тармаклы агач булган инде ул сезнең әйеме?
4 буын әби бабаларның исемләрен таптык. Алар нәрсә белән шөгыльләнгәннәрен өйрәндек.
Кемнәр булган синең нәселеңдә менә?
Җир кешеләре күбрәк авылда эшләүче халык булган.
Синең өчен авыл менә нәрсә ул?
Авыл минем өчен гомерімнең бер аерым бер тармагы, чөнки мин ул бәләкәй чактан авылда үсеп туган малай.
Нәрсә белән кызыксынасың син?
Мин күпчелек спорт һәм укуын да онытмыйм инде.
Нинди спорт белән шөгыльләнәсең?
Волейбол һәм көрәш.
Нәрсәсе белән кызыктыра сине менә шушы спорт?
Көрәш бит инде ул электән үк татар халкының милли уены. Шуның белән кызыгып китеп, көрәшкә йөри башладым.
Син аның кагыйдәләрен дә беләсең бит инде, әйеме?
Күпчелегенә.
Спорт синдә нинди сыйфатларны тәрбияли ул?
Спорт миндә үземнең йомшаклыкны бетерә. Спорт миндә ихтыяр көче тәрбияли, көчле булырга өйрәтә.
Мәктәп программасында нинди фәннәр синең өчен кызыклы?
Бөтен фәнне дә үз итәргә тырышам, берсен дә артта калдырырга яратмыйм. Бөтенсен бер дәрәҗәдә укырга тырышам.
Күңелгә якын булганы бардыр, әйеме? Аеруча.
Аеруча күңелгә якын татар теле һәм әдәбият дәресләре инде. Татар теле минем өчен бер зур дәрәҗәле тел.
Киләчәккә планнарым белән дә уртаклашып китәле безнең.
Киләчәктә мин нефть өлкәсенә барырга телим. Чөнки минем әти дә хәзерге вакытта нефть өлкәсендә эшли.
Син бит инде үзеңдә нефть төбәгеннән, әйеме?
Нефть бит ул безнең якларыбызның аерым бер тармагы. Яңа технологиялар, компьютерлар бөтенләй бер шул нефть өлкәсендә. Шуңа күрә мин шунда барасым килә.
Сезнең төбәктә бит инде уку йортларда бер шушы нефть тармагын белгечләр белән тәэмин итеп тора торган. Алайсам син үзеңнең туган җирләреңнән еракка китмисең, әйеме?
Әлбәттә.
Сиңа уңышлар алайсам?
Рахман Бигзур, сау булыгыз.
Менә ичмасам егетләр булар. Үз авыллары урман айныгына түгел, республикабызның данын күтәрергә кыдрәт бараларда. Безнең киләсе сәхифәбезнең темасы да бу егетләр килгән авыл исеме Урманай белән авызлаш икән бит әле. Мин дә бер һөнәр сәхифәсендә бүген урманчылар һөнәре турында сөйләргә уйлаган идек. иң актуаль мәгълүматны хәзер Казан дәүләт аграр университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Мусиннан ишетик әле.
Мендә бер хөнәр.
Минем әйтәсем килә, киләчәк буын кемнәр бездән соң безнең планетабызда яшәячәкләр. Яшеллек, урманнар, күлләр, чишмәләр, гомумән тирә-як мохит болар барсы дагын кемнәр җир шарында яшиләр, нинди генә авылдамы, шәһәрдәме, болар барсы дагын һәрберебез өчен бик әһәмиятле һәм бик мөһим. Безнең урман хуҗалыгы һәм экология факультетында без хәдерлибез урман белгечләрен, яшелләндерүчеләрне, ландшафт архитекторларына һәм экологларына. Бу белгечләр бүген гаян дәрәҗәдә кирәкле һәм һәр җирдә эшкә урнашып була торган белгечлек. Без әле шуның өстенә менә шушы белгечлекнең сифатын ішкі дүниясын байыту үшін үстем әрәуіштә балаларына бүгін чешеклер дүниясын әпкіребіз, оғашлар дүниясын әпкіребіз. Бүгін студентлар, шәкіртлер қызық сәнәп жүрі тұрған қыр, урмандала чешеклері бойынша флористик өнеліші дәшіліп келе. Мында енді бік дәрәжәлі, хәм тәжірибәлі оқтышымыз Байбекова әнжі Васил кызы шөгыльләнә бу юнәлештә. Монда инде менә бүген чәчәк кибетләре, чәчәк сата торган урыннар, хәмәләр оформа итә торган урыннар бик күп. Менә без инде әзрәк икенчерәк юнәлеш алдык. Кырда үсә торган, басуда үсә торган, урманда үсә торган үсемлекләрдән файдаланып, композиция ясарга өйрәтәбез. Шулай ук бүген Ойдагыда карама, бөтен җирдә агачларны саталар. Матур, җавыклы, декоративный агачлар саталар. Но болар барсы дагын безнең республика өчен шит ят агачлар. Аларның күбесен инде безнең республика алып керәләр. Көньякта урнашкан өлкәләрдән аларның инде безнең кышкы салкыннарга чыдамлыгы бик түбән. Күбесе корый. Менә шушыны исәпкә алып, без үзебезнең факультетта теплицаларыбыз бар. Менә шушы декоративный агачларны үстерү юнәлешен алдык. Студентларыбыз бик кызыксынып, бик яратып, белергә телеп йөриләр. Менә бу юнәлешләр инде мин әйтеп үткән белгечлекләр буенча ішкі дөньясын, іштәлеген тагын бер тапкыр байыталар һәм безнең оқу йортын бетергеп чыгып, кайдадыр эшләгән дәвердә болар моннан инде бик рәхәтләнеп файдалана алалар. Менә бу юнәлешне эләктергән, бу юнәлешкә йөргән балалар, студентлар, кичәге бүгенгә производство эшли торган егетләребез, кызларыбыз бик уңышлы эшлиләр һәм үзләренең тормышларын киләп, алга таба карап, безгә рәхмәтле булып тормыш итәләр.
Мең
дә бер хөнәр күңелең кайсын үз итәр. Кадерле дуслар, һәр адымыбыз уңышлы һәм барасы юлларыбыз хәерле булса иде. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге сердәш хана тапшыруы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен мөхәррир Ания Гыбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова һәм режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар.